بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى بأدد حمد وثناء رمز va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga sabih sav salovat durudlarimiz bo'lsin. Hamda bugungi muborak ayyomda haftaning eng afzal va ulug' kunida Alloh taolo zimmalarimizga farz qilgan ibodatlarni ado etmoqlik maqsadlari ila ushbu Baytulloh sari qadam bosib kelar ekanmiz. Allohim barchalarimizni ixlosiy e'tiqod bilan bosgan har bir qadamlarimiz evaziga bitmas tuganmas ajr mukofotlar, savoblar yozgan bo'lsin. Ba'zi bir sabablarga ko'ra saflarimizda ishtirok eta olmayotganlar bo'lsalar, Allohim ularning sabablarini bartaraf qilib, bemor bo'lsalar dardlariga shifoyi komil berib, musofir bo'lsalar ularni o'z yurtlariga sihat salomat hozir qilib, yana kelajakda jamoatlar bilan birgalikda ibodatlarni ado etib bormoqli baxtiga muvaffaq aylagan bo'lsin. Barchalarimizni kelgusi jumalargacha va inshaalloh muborak Ramazon oyining nihoyasi bo'lmuş Aydul Fitr kunlarigacha tanis xazlik, tinch amonlik ila iymon e'tiqod bilan amali solihlarda bardavom bo'lgan holatlarimiz yetib bormoqlarimiz o'zi muvaffaq aylagan bo'lsin. Azizlar, bugungi juma mavizamizning mavzusi oilada er va xotinning burch va mas'uliyatlari to'g'risidadir. So'zimni boshida barchalaringiz albatta avvalgi jumada muborakbod etib o'tganimizdek, mana bugun Ramazon sharif oyining birinchi jumasi. Alloh taolo Ramazon sharifni barcha xayriyatlari, barakotlari, fazilatlari, rahmat va rahmatlaridan bizlarga muvaffaq aylagan bo'lsin. Oilalarimiz bilan birgalikda ana shu ulug' ajr savoblarga Alloh bizlarni loyiq va munosib ko'rgan bo'lsin. Va Ramazon oyidan onadan yangi tug'ilgan chaqaloq kabi pokiza bo'lib chiqmoqlarimizni, Aydul Fitr kunlarida esa bir oylik qilingan ibodatlar amali solihlarning mukofoti mo'l ko'l bo'lgan holda Allohning fazli barakoti tarafidan berdadirga ajr mukofot savoblarga ham Alloh bizlarni loyiq ko'rmoqligini o'zi muvaffaq aylagan bo'lsin. Azizlar, oila to'g'risida gap ketar ekan, albatta oila er-xotindan iborat va bu kichkinagina bir jamiyatdir. Balki katta jamiyatning boshki bo'g'ini, asosiy bo'g'ini avvalidir. Shuning uchun ham oilada ham uning a'zolari bo'lmoq er xotinni o'ziga yarasha mas'uliyati, burchi, vazifasi va haq-huquqlari bo'lishligi kerak. Bizning shariatimizda barcha ishlarimiz Allohning nozil qilgan, joriy qilgan qonun qoidasiga muvofiq bo'lganidek, oiladagi er va xotinning mas'uliyat, burch, vazifa va haq-huquqlarini belgilashlikda ham albatta Alloh taoloning joriy qilgan nizomiga e'tibor beriladi. Agar shu oilada Allohning buyruqlari va qaytariqlari joriy bo'lsa, ulardan tashkil topgan jamiyatda ham aynan Allohning tushirgan qonun qoidasi joriy bo'ladi. Agar oilada shuni oilaning rahbari joriy qila olmasa, undan tashqarida ham bu narsa joriy bo'la olmaydi. Mana shuning uchun ham bizni dinimizda oila va undagi shart-sharoitga nihoyatda qattiq e'tibor beradi. Alloh subhanahu va taoloning o'zi shuning uchun ham insoniyatni erkak va ayol qilib yaratgan. Agar ular bir xil jins egalari bo'lganida oilada hech qanday manfaat bo'lmas edi. Unda hech qanday hikmat bo'lmas edi. Alloh taolo erkak va ayol qilib yaratib, ularni har biriga o'ziga xos xususiyatlarni berdi. Tashqi ko'rinishida ba'zi bir o'xshashlar bo'lsa-da, lekin erkak bilan ayolni tubdan bir-biridan farqi bor. Ichki a'zolari, butun asab tolalari, hujayralari hammasida alohida o'ziga xosligi bor. Biriniki ikkinchisidan bir taraflama fazilatli bo'lsa, ikkinchi bir taraflama unga talabiga javob bera olmaydigan holatda bo'ladi. Mana shuning uchun ham erkak ham o'z o'rnida, ayol ham o'z o'rnida bo'lsagina baxtu saodat amalga oshadi, ro'yobga chiqadi. Aks holda o'rni almashib qoladigan bo'lsa, bir-birini o'rnini talashadigan bo'lsa, yoki bir-birining mas'uliyatini u bo'yniga olib, javobgarligini bo'yniga olib ado etaman deydigan bo'lsa, o'sha joyda qiyomat, o'sha joyda janjal, tortishuv, nizo, kelishmovchilik va barakaning yo'qolishi joriy bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi oyati karimasida marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhan nasu taqu robbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida va khalaqa minha zawjaha va bassa minhumā rijālan katīran wa nisā'a vattaqulloh. Ey odamlar, sizlarni bir jon, ya'ni odamdan yaratgan va undan jufti Havvoni yaratgan hamda ikkisidan ko'p erkak va ayollarni taratgan Robbingizdan qo'rqing deydi. Shu oyati kalimada ma'lum bo'ladiki, barcha insoniyatning asli bir erkak va ayoldan, ya'ni Odam alayhissalotu vasallam va momo Havvodan yaratilgandir. Bunda olib qaraydirgan bo'lsak, hammaning asli bir. Ammo keyinchalik ular ko'payib, borib bir-biri bilan begonalashdi. Hattoki dinlari bir-biridan boshqa bo'lib ketib qoldi. Millat, elat, rang, irq hammasi bir-biridan ajradi. Va bularni yana hammasini birlashtirishlik uchun Alloh subhanahu va taolo islom dinini ahkomlarini joriy qildi. Mana shu islom din ahkomlarida na insonning kelib chiqishi, na nasl nasabi, na rangi, mana irqi, mana millati, mana boshqa narsasi e'tiborga olinmaydi. Faqatgina islom dinida taqvosi e'tiborga olinadi xolos. Taqvo e'tiborga olingan joyda hamma bir xil bo'lib qoladi. Hech kim bir-birini taqvodan boshqa narsa bilan ajrata olmaydigan holga keladi. Mana shu haqiqiy mezon, haqiqiy andaza, o'lcham shu. Oilada ham Alloh subhanahu va taolo ana shu tenglikni joriy qilgan. Umumiy mas'uliyat, umumiy javobgarlik haq-huquqlarda, ya'ni insoniylik borasida er bilan xotin barobar bir xildir. Lekin o'ziga xosligiga kelganda esa erning alohida xususiyatlari, mas'uliyatlari bor, xotinning esa o'ziga yarasha mas'uliyat va xususiyatlari, fazilatlari bor. Albatta, oilada bizning shariatimizda er avvalo mas'ul shaxs bo'lganligi tufayli va bu bandalarning tanlovi emas, balki Robbil alaminning o'zi tanlab erkakni mas'ul qilib qo'yganligi tufayli asosiy mas'uliyat uning zimmasida bo'ladi va ko'p joylarda albatta erning mas'uliyatlari to'g'risidagi gaplar birinchi aytiladi. Zotan u oilada rahbar, u mas'ul shaxs, u javobgar, u Allohni oldida ham javob berish kerak, jamiyatni oldida ham oilasi uchun javob berishligi kerak. Bu esa erning mas'uliyati deganimiz xotinning erning ustidagi haqqini belgilab beradi. Xotinning demak erning ustidagi haqqi ham erni nafsiga tegishli, ya'ni uni zotiga tegishli, ham uning mol dunyosiga tegishli bo'ladi. Erkakning ayolning ustidagi haqqi esa uning faqatgina nafsiga tegishli bo'ladi xolos, mol dunyosiga tegishli bo'lmaydi. Demak bu tarafini oladigan bo'lsak, ayolning haqqi bir barobar erkaknikidan ortiqroqdir. Chunki ayol erkakni nafsiga ham, mol dunyosining ustida ham haqqi bor. Erkakning esa ayolning mol dunyosining ustida hech qanday haqqi yo'q. Faqatgina uning nafsida haqqi bor xolos. Kelinglar erni xotinning oldidagi mas'uliyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan birma-bir tanishib chiqaylik. Barcha shu haqidagi oyati karimalar va hadisi shariflarni o'rgangan ulamolarimiz, mujtahidlarimiz xulosa qilib birma-bir raqamlar qo'yib, mana shu mas'uliyatlarni, burchlarni sanab o'tadilar. Albatta bu yerda hammasini aytib o'tishlikka imkoniyati yo'q, balki eng muhimlarini aytib o'tamizda, imkoniyatimiz, vaqtimiz yetsa, keyin ayollarning erini oldidagi mas'uliyatlari to'g'risida ham bir ozgina gapirib o'tamiz. Birinchisi, er xotinga xushfe'l bo'lishi, u bilan yaxshi muomala qilishi, birga farovon hayot o'tkazishi, unga azor yetkazmasligi kerak. Bu borada Alloh subhanahu va taolo o'zining oyat kalimasida a'udhu billahi minash shaytonir rojim va ashiruhunna bil ma'ruf. Ahli ayollaringiz bilan yaxshi, go'zal muomala munosabatda bo'lib yashanglar degan. Demak, Allohning buyrug'i har bir musulmon erkak uchun o'zining jufti bo'lmish ayoli bilan go'zal muomala munosabatda bo'lib yashashga majbur u. Bu nafaqat Allohning buyrug'i, balki Allohning habibi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarida ham وخياركم خياركم لنسائهم. İmam Tirmiziy rivoyat qilgan hadis sharifda sizlarning eng yaxshilaringiz ahli ayollaringiz uchun yaxshi muomala munosabatda bo'lganlaringizdir deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilyaptilar. Demak, bizning shariatimizning ahkomi shu. Hech qanday shak shubhasiz, muhokamaga o'rin yo'q, e'tirozga o'rin yo'q. O'z-o'zidan musulmon erkak o'zining jufti bo'lmish ahli ayoliga go'zal va yaxshi muomala munosabatda bo'lmoqlikka majburdir. Va bu majburiyat ayol tarafidan erkakka yuklangani yo'q, balki Alloh taolo tarafidan erkakning zimmasiga yuklatilyapti. Shuning uchun yaxshi muomala munosabatda bo'lgan er o'zining xotiniga bu borada minnat qilishiga hech qanday haqqi yo'q, balki u Allohning buyrug'ini bajaryapti va bu ibodat darajasida qabul qilinadi. Agar to'g'ri niyat bilan, ixlos bilan shuni bajarsa, Allohning buyrug'ini amalga oshirgan mu'min sifatida albatta mukofotlanadi, taqdirlanadi. Kerak bo'lsa bu dunyoda ham, oxiratda ham ajr mukofotga sazovor bo'ladi. Ikkinchisi, er xotinning azorini ko'tarishi, u g'azablanganida va jahli chiqqanida muloyim bo'lishi kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasulullohdan boshqa oilasiga mehribonroq biror kishini ko'rmadim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyodagi eng afzal inson bo'lganlar. Barcha rasul va nabiylarning ham sayyidi bo'lishlariga qaramasdan ahli ayollariga eng mehribon, eng muloyim, eng xushfe'l inson bo'lgan ekanlar. Demak, insonlarning yaxshisi o'z ahli ayoliga xushfe'l bo'lgani, mehribon va rahmli, shafqatli bo'lgani ekanligi shundan ma'lum bo'ladi. Agar bordi ayollarga qahru g'azab ko'rsatishlik, ularni itoat ettirishlik, majburlab sindirishlik, o'ziga bo'ysundirishlik, gahdisi qo'liga qo'nadigan qilishlik fazilat bo'lganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining barcha ayollarini gahdisi qo'liga qo'nadigan qilib olishga imkoniyatlari bor edi. Lekin u zoti muborakot mutlaqo bunday qilmadilar. Balki xotinlari tarafidan bo'ladigan azorlarga nisbatan ham o'ta xush muomalalik bilan javob qaytardilar. Masalan, oddiygina bir holat, avvallari ham aytib o'tganmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3-4 ta sahobi ikromlar bilan birgalikda Oyisha onamizning hujralarida suhbatlashib o'tirganlarida u zotning ayollarini, ya'ni boshqa ayollarini bir xizmatkori bir tovoq ovqat olib kelib qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kirganlarida Oyisha onamiz shunday ko'rdilarda rashklari qo'zadi. Ya'ni o'zlarining kundoshlari tarafidan Rasulullohga bir tovoq ovqat kelib turibdi. Ayol kishini bari rashk qo'ziydi. Rashk kelgan paytda g'azab qo'zib, tovoqni shunday qo'llarini urib yubordilar Oyisha onamiz. Tovoq yerga tushib, parcha-parcha bo'lib sindi, taom sochilib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3-4 ta sahobi ikromlar bilan birgalikda suhbatlashib o'tiribdilar. Ayollari haligi ishni qilib turibdi. Ko'z oldida. Qani aytingchi, qaysi erkak shu narsani ko'tara oladi? O'zi ayoliga gapini o'tkaza olmasa ham, ulfatlarini oldida oriyatini saqlashlik uchun xotiniga bir ikki tarsak qo'yib yuboradi baribir. Chunki u do'stlarini oldi ko'rsatish kerak-da. Indi olmasa sharmanda bo'ladi-da. Ertaga ulfatchilikda o'tirganda seni kimligingni bilamiz, xotiningga qanday qaraganligingni ham hammasini bilamiz deb qolishdan uyalib bo'lsa ham, xotiniga bir ikki tarsak qo'yib yuboradi har qanday erkak. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam undoq qilmadilar. Turdilar va o'rinlaridan borib singan tovoqning parchalarini terish bilan, taomni yig'ishtirib olish bilan mashg'ul bo'ldilar. Oyisha onamiz tezlik bilan o'zlarining xatolarini tushundilar-da, "Ya Rasululloh, buning kafforati nima bo'ladi? Badali nima bo'ladi?" Rasululloh alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Badali bir tovoqqa bir tovoq" dedilar. Ya'ni nimani sindirgan bo'lsang, xuddi shu narsani qaytarasan dedilar. Sahobi ikromlar bu holatda hayron bo'lib turganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, onalaring Oyishani rashkidanda bu deb qo'ydilar. Mana azizlar. Demak, inson o'zini juftini yaxshi ko'rsa, sevsa rashk qiladi. Agar sevmasa, yaxshi ko'rmasa, hurmat qilmasa, ehtiromini joyiga qo'ymasa, umuman rashk qilmaydi. Mutlaqo qizg'anmaydi. Ishi ham bo'lmaydi, beparvo bo'ladi. Oyisha onamiz radhiyallohu anha mu'mina ayollarning sayyidasi, eng iymoni kuchlisi, eng taqvolisi bo'lganliklari tufayli rashklari qo'zib kundoshlari tarafidan yuborilgan tovoqni urib sindirib qo'ydilar va bu demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tarafidan hech qanday jazoga loyiq ish deb topilmadi. Balki go'zallik bilan muolaja qildilar-da onalaring Oyishaning rashkidan-da deb qo'ydilar. Mana bu narsa haqiqiy mu'mina musulmanning rashki bo'lishligining alomati va uning jufti haloli, eri esa o'zini ahli ayolini rashkini to'g'ri baholay olishligi, to'g'ri qabul qila olishligi va unga ijobiy munosabatda bo'lishligini bildiradi. Shunday ekan azizlar, ahli ayolingiz biror bir narsadan qizg'anib, rashk qilib, bir oz xunob bo'ladigan bo'lsa yoki biror bir narsani urib sindiradigan bo'lsa yoki janjal to'polon ko'taradigan bo'lsa, demak erkak ularga nisbatan salbiy oqibatda, yomon bir muomala munosabatda bo'lmasligi kerak ekan. Balki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilgan muomala kabi xursand bo'lsin qaytaga, ayoli qizg'anyapti. Qizg'anmasdan yursang menga nima? Kim bilan bo'lsang bo'lavermaysanmi? Allohning oldida o'zing javobini berasanda. Menga nima? Deb tashab qo'ysa nima deysiz? Umuman beparvo bo'lib qaramay qo'ysa nima deysiz? Undan yomoni yo'q. Undan yomoni yo'q. Rashksiz erkak va rashksiz ayoldan Xudoni o'zi asrasin. Uni iymoni bo'lmaydi. Chunki rashk iymondandir deyilgan hadis sharifda. Mana shunday og'ir holatlarda ham demak er o'zini xotiniga nisbatan yomon muomala munosabatda bo'lmasligi, xotinlar tarafidan erga bo'layotgan ba'zi bir azorlar va husumat nizolarini er ko'tara olishligi kerak ekan. Chunki ayol baribir ayol. Uning o'ziga yarasha tuyg'usi bor. Uning o'ziga yarasha xususiyati bor. Siz bilan biz ayollar bilan 70 yil bir yostiqqa bosh qo'ysak ham baribir 100% ularni tushuna olmaymiz. Chunki ularni to'liq tushuna olishini umuman imkoniyati yo'q. Balki ularni shundoqligicha qabul qilishdan o'zga choramiz yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, ular qiyshiq qovurg'adan yaratilgan. Agar bo'sh tashlab qo'ysang, battar qiyshayib ketib qoladi. Agar juda qattiq tursang, uni sindirib qo'yasan, boricha qabul qilgin deganlar. Demak, qiyshiq qovurg'ani qiyshiq ekanligini tan olib, hech qachon ular bizdek bo'la olmaydi. Hech qachon o'zimizdek holga kela olmaydi. Shunday ekan, boricha qabul qilib, boricha muomala munosabat qilib yashamoqlik eng oiladagi tinch va xotirjam asoyishtalikni ta'minlab beruvchi holatdir. Erkakning uchinchi mas'uliyati erkak ayolini qizg'anishi, uning or-nomusini saqlashi kerak. Oqibati buzuq bo'ladigan har qanday holga beparvo bo'lmasligi lozimdir. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu borada erini oilasiga ishonmay yo xatolarini izlab kechqurun kelishdan qaytarganlar deyiladi. Er demak o'z xotinini qizg'anishligi kerak, xotin erini qizg'anganligi kabi. Bu qizg'anishligi uni or-nomusini saqlashligi bilan bo'ladi. Or-nomusi nima? O'zining ahli ayoliga birov ko'z olayotgan bo'lishi mumkin, birov so'z qotayotgan bo'lishi mumkin, kimdir balki har xil axborot vositalari orqali, aloqa vositalari orqali xat yozayotgan, surat jo'natayotgan bo'lishi mumkin, yoki jamoat transportida tekajohlik qilayotgan bo'lishi mumkin va hokazo. Mana shunday joylarda erkak o'z ayolini himoya qila oladigan darajada bo'lish kerak. Erkak o'zini ayolini qizg'anmasa, uni erkakligi qolmaydi. Nafaqat musulmonchiligi, erkakligi ham qolmaydi. Erkak degan insonni oriyati, rashki albatta g'ururi bo'lish kerak. O'zining jufti, nikoh orqali haloli, badani bir-biriga qovushib turadigan kishisini hech kimdan qizg'anmasa, indamasdan tashlab qo'ysa, bu erkak erkak bo'la olmaydi. Mana shu narsani dunyo qonun qoidasi ham e'tiborga olgan. Qanday e'tiborga olgan? Masalan, har qanday xorij mamlakatiga boring. Samolyotdan tushdingiz, aeroportdan chegaradan o'tib, tamojna orqali kirib kelayotganingizda sizni albatta tekshiradi. Tekshirayotgan paytda o'sha mamlakatning tekshiruvchi xodimlari har bir kelayotgan, kirib kelayotgan mehmonni hurmatini joyiga qo'yib turib, ayol kishini ayol xodima tekshirishga o'tsin deydi. Avval uzr so'raydi. Sizni tekshiramiz, to'g'ri qabul qilasiz. Bizning xizmatimiz shu, iltimos bu yoqqa kiring, siz bir tekshirib qo'yilik deydi. Agar shubhalansa, ayol kishini ayol kishi olib kirib ketib turib tekshiradi. Nimaga? Chunki dunyo qonun qoidasi biladiki, erkakni oldida ayolini boshqa erkak bir xodim tekshirish uchun olib kirib ketadigan bo'lsa, uncha-muncha erkak buni ko'tara olmaydi. Uning uchun bu haqorat, uning uchun pastkashlik bu. Uni haqqini paymol qilishlik bo'ladi. Shuning uchun ayol kishi tekshirish kerak. Shifokor ham ayol kishini, ayol shifokor ko'rish kerak. O'zini xotinini olib borib turib, shunda erkak shifokorning qo'liga topshirib qo'yayotganlarni kim deb atasa bo'ladi endi? Uni bilmadim men. Eng oxirgi chora tadbir holatida topshirish mumkindir. Ya'ni o'lim holatida ayol shifokor yo'q unga qaraydigan. Shunda erkakni qo'liga topshirishga majbur bo'linadi. Lekin boshqa holatlarda o'zini xotinni erkakni qo'li yengilroq bo'ladi. Erkaklar bunga mohirroq bo'lishadi. Erkaklarning tajribasi ortiqroq bo'ladi. Va hokazo degan ma'noda bir xotinimni ko'rib qo'ying deb erkakni qo'liga topshirsa, bu qanday bo'ladi bu? Hattoki musulmon erkak o'zini ayolini go'rga topshirayotganda ham go'rga uni qo'liga topshirib qo'ymaydi. Oxirgi manzili qabrga qo'yayotganda ham o'zi ham qo'ya olmaydi nomahram. Ammo o'g'liga aytadi, "O'g'lim, onangni qo'y" deydi. "Onangni qabrga qo'y" deydi. Yoki nabaralariga aytadi, yoki bo'lmasa o'sha ayolining aka-ukalariga aytadi, "Singillaringni qabrga qo'yinglar" deydi. Yoki amakisi, tog'osi bor mahram bo'lgan, shularga qo'yinglar qabrga deydi. Ammo go'rga uni qo'liga qo'shqo'llab turib topshirib, "Xotinimni qabrga qo'yib qo'ying" demaydi. Bu musulmonchilik gumon to'g'ri kelmaydi. Erkaklikka ham to'g'ri kelmaydi bu azizlar. Erkak kishi doimo o'zini ayolini qizg'anishligi kerak. Ayolini or-nomusini saqlay olish kerak. O'zini xotini uchun tura bera olishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Man qutila dun ahlihi fa huwa shahidun." Qaysiki erkak o'z ahli ayolini himoya qilayotib o'ldirilsa, u shahiddir dedilar. Mana bu har bir musulmon uchun faxr bu. O'zini xotinini himoya qilayotib o'ldirilishi shahidlik maqomini bersa, qaysi musulmon shahidlik maqomidan yuz o'gira oladi? Qani aytinglar-chi, shahidlik maqomi har birimizning orzu havasimiz emasmi? Shahid maqomi har birimizning tilagimiz, Allohdan so'rayotganimiz shu emasmi? Shahidlarning maqom martabasi qanday yuqori va oliy bo'lishini hammamiz yaxshi bilamiz. Shundoq ekan Alloh taolo oilani mustahkamligini, xosatan ayolning oriyatini, nomusini himoya qilmoqlik uchun erkakni yaratdi va erkakka ayolini shuni himoya qilmoqligi shart qilib qo'ydi. Va mana shu yo'lda o'ldirilsa, shahidlik maqomini bermoqligini Allohning o'zi va'da qilib turibdi-ku. Qaysi musulmon erkak bundan yuz o'gira oladi? Ming afsuski, oxirgi davrlarda xuddi mana shunday qo'shtirnoq ichidagi erkaklar paydo bo'lib qolyapti. O'zining ahli ayolini umuman qizg'anmaydigan, ahli ayolini or-nomusini ko'chaga begona erkaklarning oldida ko'z-ko'z qilib namoyishkorona ularni yarim-yalang'och qilib chiqarib yurgizdirib qo'yayotgan, erkaklarning ichiga bog'roqlarga jo'natayotgan, indamasdan 4-ta 5-ta ayolni damogani chorvoqqa cho'milgani jo'natayotgan erkaklar ham yo'q emas. Hayanda ayollar o'zlari to'planishib bir damogani ketayotgan ekan deydi. 4-ta ayol rolda ham o'zlari mashinada o'zlari ketadi, chorvoqqa borib olib turib nimalar qiladi ular? Xumsonga borib olib nimalar qiladi? Hammasi ma'lum-ku. Yaxshiyamki, bir shunday davrlar bo'ldi. Chorvoq bo'lsin, xumson bo'lsin, boshqa joy bo'lsin, hamma shunaqangi noo'rin dam olayotganlarni bir terib ketib hammasini jazoladi. Bir tanobini tortib qo'ydi. Shunaqa qilmasa bular haddidan oshyapti bular. Haddidan oshadi. Qaysi erkak ayolini shunday joyga qo'yib yuboradi? Hattoki qizlarini damogani qo'yib yuboryapti. Ha, sinfdoshlari bir damogani chiqayotgan ekan, borib damob kelsin. Soya salqin joylarda. Shu erkaklikdanmi shu, musulmonchilikdanmi? Qachon ularning oriyatini himoya qilamiz biz? Shunday millatlar borki, azizlar, shunday millatlar borki, o'zini ayolini shu darajada himoya qiladiki, ularni ayolini yonida erkagi bo'lmasa ham o'sha millat vakilasi ekanligini bilsa hech kim hech narsa qila olmaydi. O'shanga borib so'z qata olmaydi. Qo'y, bu palon millatdan deydi. Agar hozir birortasi ko'rib qolsa, balo qolib ketasan deydi. Ana azizlar, mana buni haqiqiy musulmonchilik deydi. Har bir musulmon shunaqa bo'lish kerak. Ammo ming afsuslar bo'lsinki, oxirgi yillarda musulmonlarni ham rashki o'lib boryapti. Qizg'anish degan narsa yo'qolib boryapti. Bu buyuk bir xususiyat kundan-kunga zaiflashib boryapti. Albatta, buni o'ziga yarasha sabablari ko'p. U sabablarning hammasini aytib tugatib bo'lmaydigan darajada. Lekin eng asosiysi iymonning zaifligidir. Agar iymon baquvvat bo'lsa, o'zi nogiron bo'lsa ham xotini uchun turib bera oladi. Majruh bo'lsa ham hech bo'lmasa so'zi bilan, dag'dag'asi bilan xotinni himoya qilib bera oladi. Ammo tog'ni ursa talqon qiladigan devdek yigitlar turadi, xotin bilan kelib birov gaplashtirsa indamasdan turaveradi. Gap azizlar gavdada emas, bilakning kattaligida, belning baquvvatligida emas, gap insonning iymonida, ruhining baquvvatligida bo'ladi. Iymon baquvvat bo'lsa, ixlos kuchli bo'lsa, Allohga nisbatan taqvo kuchli bo'lsa, majruh bo'lsa ham fildagi odamni urib qo'yishga kuchi yetadi o'shani. Hattoki so'zi bilan joyiga o'tkazib qo'yadi. Alloh unga quvvat beradi. Ammo fildagi gavdasi bo'lsin-ku, mana unda iymoni bo'lmasa, rashki bo'lmasa, qizg'anmasa xotinni boshqara yetaklab sekin raqsga taklif qilib ketaveradi. Balki o'zi olib boradi, qo'shqo'llab, yasatib ko'chaga chiqarib qo'yadi. ko'ringlar meni ayolimni deydi. To'rtinchisi, er xotinining o'ziga alohida joy qilib berishi. Unda erning yaqinlaridan hech kim bo'lmasligi kerak. Bu degani alohida butun yer olib, hovli joy qurib berasan degani emas. Er xotiniga alohida joy qilib berishi degani bir uy birdaniz bo'lsa ham qulfi kaliti er xotinning o'zida turadigan xona bo'lish kerak. Ular uning harami hisoblanadi. Er xotinning harami. Er xotinning haramiga otani ham, onani ham bostirib kirishga haqqi yo'q. Chunki u haram. Hattoki farzandni ham bostirib kirishga haqqi yo'q. Farzand oq bilan qorani ajrata oladigan yoshga yetdimi? Ota-onasining yotoqxonasiga eshikni taqillatib kirish kerak. Ruxsat so'rab kirish kerak. Hattoki ota-ona ham farzandini shunday joyiga bostirib kirishga umuman haqqi yo'q. Chunki ularning haramu. U er xotin uchun xoli bo'lishi uchun shart-sharoit yaratilgan bir xona u. O'sha joyning kaliti qulfi albatta er xotinda o'zida turish kerak. Toki ular er xotinlik muomalasini, o'zlarining o'zaro so'z muomala munosabatlarini ado etmoqliklari uchun to'liq sharoit bo'lish kerak. Shu sharoitni erkak yaratib berishga majburdir. Majburdir azizlar. Ammo ming afsuslar bo'lsinki, ba'zi bir xorijga xizmat yuzasidan borayotganlar, ming afsuslar bo'lsin, ayollari kelib shikoyat qilyapti. Erkak emas, ayol kelib shikoyat qilyapti. Ayolini ham birga olib ketgan oilasini, borgan bir xonalik, ikki xonalik ko'p qavatli uylar, imoratlarning ichida 4ta 5 talab oila bitta xonada yotibdi ekan. Tasavvur qiling, 4ta 5 ta oila, birini xotini, ikkinchisini eri, birini xotini, ikkinchisini eri yonma-yon yotibdi-da. Ha desa tirikchilik. Xizmatga borgan. Qo'shni mamlakatlarga tirikchilik uchun borgan xizmatga xotinini olib ketgan go'yoki endi borib bitta xonada 4ta 5 ta oila eri xotin bo'lib yotibdi. Qani u yerda iymon qani? Rashk qani u yerda? Nahotki shu darajada rashki yo'q bir hayvonga aylanib qolgan bo'lsa-ga? Ha undan ko'ra o'lganing yaxshi emasmi? Undan ko'ra o'zingni qishloqingda mardikor ishlab xotiningni himoya qil. Begona yurtlarga borib xorizor bo'lib, kimlarnidir hojatxonasini tozalab, xotining begona bilan bitta xonada yotib, shu narsani ko'tara oladimi musulmon? Musulmon emas, kofir ham shu narsani ko'tara olmaydi. Xorijga ishlashga boryapman, tirikchilik, oilam boqishim kerak deb nimaga bo'lsa rozi bo'lib ketaveradimi? Shunday pastkashlikka rozi bo'lgan odam odam hisoblanadimi? Qani g'ururing, qani milliyliging, qani madaniyating? Qani dini diyonatingning himoyasi? Ahli ayolingni or nomusini himoya qila olmasang, erkak bo'lib nima qilding? Demak, alohida joy ajratib berish kerak ekan. Joy ajratib berish kerak deganda mana shu holatga aytib o'tganimizdek, qaynotani ham bostirib kirishga haqqi yo'q. Juda ham uyatlik bir narsani misol tariqasida keltiraman. Men o'zimga kelib shikoyat qilganligi uchun aytayapman. Ehtiyot bo'linglar hozirgi kunda. Qaynotalar o'z kelinlariga xiyonat qilayotgan holat ko'p sodir etilyapti. Ha, xuddi birinchi marta eshitayotgandek bo'lyapsizlar. Lekin bilasizlar, mahallalaringda shu narsa bo'lganligini. O'g'il ishga chiqib ketgan, kelin qolib ketgan qaynota bilan yolg'iz. O'zini qulf kaliti yo'q xonasida. Qaynota bostirib kirib kelinga xiyonat qilganligi qo'lga tushgan holatlar bor. Umuman inson tasavvuriga sig'maydi. Lekin shunday bulg'anyapti. Insonning ma'naviyati juda ham ojizlanib ketyapti, tubanlashib ketyapti. O'zining o'g'lini xotiniga xiyonat qilayotgan otalar topilyapti. Shuning uchun shariatda ehtiyot qilish kerak. Kelin qaynota meni mahramim ekan deb yonida har xil holatda yuravermasligi kerak. Bir kun bir ayol kishi keldi shu yerda shikoyat qilib. Shikoyat qilyapti. Ko'zim oqib tushsin qaraka deydi. Ko'zim ko'r bo'lgani yaxshi edi. Men bir narsani ko'rib qoldim. Aytmasam ilojim yo'q sizga deyapti. Dod deb yig'layapti. Nima gap o'zi desam, ko'zim ko'r borsin deydi. Shunda uyga kirsam oshxonamda otamni tizzasida kelinimiz o'tiribdi deydi. Otamni tizzasida kelinimiz o'tiribdi deyapti. Shunda ko'rdim, qaytishib ketdim. Meni ko'rib otam bilan kelin boshqacha bo'lib qoldi deydi. Kirib onamga aytsam, "Ona, nima degan gap bu? Mashinada o'tiribdi-ku eringiz." Otam desam, "Qo'yaver sen. Men chidab yuribman-ku 4 yildan beri shu. Otang mana shu kelin bilan shuni o'ynashib yuradi 4 yildan beri. Men chidab yuribman shunga. Nima qilay? Aytsam ajrashadi. Aytsam o'g'lim xotin taloq qo'yib yuboradi. Aytolmasdan damim ichimda indamasdan yuribman deb aytayapti onam. Men nima qilayin? Aytaymi ukamga yoki yo'qmi?" deyapti. Mana azizlar. O'sha ayolning o'zi aytayapti. Kelinimizni deydi, uydayam katta yubka kiyib yurishini men ko'rolmasdim deydi. Uyda boshlanib bo'lib chochlarini to'sib yurardi. Oy kelin, sal iffatingni saqla, boshing ro'molingni o'ra, uzun ko'ylak kiygin desam, ha, ko'chada qo'ymaysanlar. Endi uyda ham qo'ymaysanlarmi katta ko'ylak kiygani? Boshidan yurgani deb aytar edi. Gap bu yoqda ekan, otam bilan o'ynashib yurgan ekan. O'shaning uchun u katta yubka kiyib, sochini to'sib yurar ekan uyimizda hovlida deyapti. Mana shunday tubanlikka boryapti xalqimiz. Biz qayoqqa qarayapmiz? Shuning uchun shariatimizda har bir narsani chegarasi bor. Qaynota bilan kelinni ham o'rtasida chegara bor. Uyda hech kim yo'qmi? Kelin hech qachon qaynotaga qaramasligi kerak, yoniga chiqmasligi kerak. Kerak bo'lsa boshqa joyga chiqib ketsin yoki eshikni qulflab o'tirsin. Albatta bu hamma qaynotalarga tegishli emas, lekin milliontadan bitta bo'lsa ham chiqyapti-ku shu narsa. Shariat shuni ehtiyotini oladi. Milliontadan bitta ham chiqmasin deydi shariat. Kelin marhamat qilib o'zini qaynotasini oldida iffatini saqlasin. Er shunga majbur qilsin xotinni. Otamni oldida ro'molingni yechmaysan, otamni oldida uzun ko'ylak kiyasan, keng mo'l libos kiyasan. Otamni hurmatini joyiga qo'y va hokazo degan tarbiyani er berish kerak. Er qarash kerak shunday narsalarga. Aks holda Alloh asrasin, bunday xiyonatlarni aytishga majbur bo'layapmiz. Vaholanki bu xiyonatni bo'lganiga 2-3 yil bo'lyapti. 2-3 yildan beri tilimiz bormaganini aytishlikka. Hozirgi kunda bu narsa ko'payayotgan bo'lganligi uchun shu illatni oldini olib ogohlantirish ma'nosida aytib o'tyapmiz. 5-inchisi, er xotinga berishi lozim bo'lgan mahrni qancha bo'lsa-da to'la berishi kerak. Demak, mahrni qisqa qolmoqlilikka, mahrni bermaslikka hech qaysi erkakning haqqi yo'q. Chunki ayolni erining ustidan moliyaviy haqqi bor. U ham bo'lsa mahr va nafaqasidir. Demak, va'da berdim, er paloncha mahr beraman deb. Albatta mahrini bersin. Aks holda o'lganda janozasi o'qilayotgan paytda ayol buni janozasini o'qimaysan, meni mahrimni bermagan desa haqqi bor. Shunda rasmiy domla erining janozasini o'qimaydi. Chunki bu qarzdor bo'lib o'libdi bu xotinidan. Marhamat deydi, buni qarzini kim to'laydi deydi. Kimdir chiqib, mayli men shuni qarzini to'layman desa, keyin janoza o'qiladi. Bo'lmasa, mana u erkakka janoza o'qilmaydi. Xotinidan qarz bo'lib o'lganligi tufayli. Shuni bilib qo'yaylik biz erkaklar. Hanuz tanimizda jonimiz bor ekan, bolalarimizning onasi bo'lmish ayolimizga mahrini berib qo'yaylik axir. Bu narsa bizni obro'mizni oshiradi. Bizni hurmatimizni yuqorilashtiradi. Xotinning oldida albatta viqorimiz, salobatimizni ko'taradi bu narsa. Mahrni bera olmagan erkakni xotin mensimaydi. Xotin bir chaqaga ilmaydi unaqa erkakni. 6-inchisi, er xotinning oziq-ovqat va kiyim-bosh kabi ehtiyojlarini isrof etmay, yetarli ta'minlashi kerak. Demak, ikkinchi moliyaviy xotinning erning ustidagi haqqi nafaqalarini to'liqligicha erdan olmoqligi. Xotinni nikohlab oldimi, er uni yedirishi, kiyintirishi, ichirishi, davolatishi, uy-joy bilan ta'minlashi, qisqasi nimaki moliyaviy to'lovlari bo'lsa, barchasini er to'lashligi kerak. Mana bu narsa ham xotinning haqqi va xotin buni kerak bo'lsa mahkama orqali eridan undirib olishga haqqi bor. Agar xotin er o'zicha bermasa, o'zicha bilmasa, mas'uliyatini ado etmasa, xotin kerak bo'lsa qoziga shikoyat qiladi, mahkama orqali jarima soldirib bo'lsa ham undirib olishga haqqi bor. 7-inchisi, er xotiniga diniy masalalarda bosh maslahatchi hisoblanadi. Demak, er xotiniga diniy maslahatlarni berib turishi, ibodatga chorlashi, taqvo chaqirishi, haromdan qaytarib va ibodatlarga albatta da'vat qilib turishi kerak ekan. Qo'y ham echki ham o'zini oyog'i bilan osiladi. Ibodat qilmasa o'ziga demanga nima deb erni o'zi ibodatda bo'lib yuraversa, o'zi taqvoli bo'lib yuraversa-yu, xotinning ahvoli bir ahvol bo'lsa, ertaga er Allohning oldida shu xotin uchun javob beradi. Chunki Alloh taolo a'udhu billahi minash shaytonir rojim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey iymon keltirgan bandalar deya erkaklarga murojaat qiladi. O'zingiz, ahli ayolingiz va farzandingizni jahannam olovidan himoya qiling, saqlang deydi. Ana shu oyatni shunda ko'z oldingizga keltirib Alloh taolo so'raydi. Ayoling nima uchun ibodatsiz edi? Ayoling nima uchun taqvosiz edi? Ayoling nima uchun falonaqa narsani qilmadi, fistonaqa narsani qilmadi? Sen nimaga qarab turding er bo'lib? Seni qo'lingga nikoh orqali omonat qilib bergan edi-ku, omonatga nima uchun xiyonat qilding sen? E'tibor bermading deb Alloh taolo albatta erdan so'raydi. Mana shu mas'uliyatni ham erkaklar bilib qo'yishlari kerak ekan. 8-inchisi, er agar xotini isyon va axloqsizlik qilsa, uni to'g'ri yo'lga solish uchun odob o'rgatishi kerak. Albatta bu odob o'rgatmoqlikda o'zining chegarasi bor. xotinni urib majbur qilib qo'yishlik emas, balki shariatning belgilagan choralariga qarab turib, bosqichma-bosqich choralar ko'rib boriladi. Aqlli hayoli ayol shu birinchi bosqich chorani o'zidayoq o'zini yig'ishtiradi, kerakli xizmatlarni qiladi, erini duosini olishga harakat qiladi. Er xotinni na so'z bilan va na fe'li bilan so'kib, ayiblab, haqoratlab, yomonlab pastga urmasligi kerak. Uni jismiy xulqini, oilasi yaqinlarini kamsitmasligi kerak. Zero bu musulmon axloqiga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Demak, xotinini qandaydir nasl-nasabda bir oz pastligi bordir, balki mol-u dunyo borasida eridan bir oz pastligi bordir, yoki qandaydir ilm-ma'rifatida bir oz pastligi bo'lishi mumkin. Er endi shuni qo'lini bigizib qolib, nasling o'zi unaqa, o'zi otang kambag'al, faqir, o'zingni ilming ham palonda qasan, zo'r o'rta maktab tugatgansan xolos, men esa oliy ma'lumotliman va hokazo deb ularni pastga urmaslik kerak ekan, haqoratlamaslik kerak ekan. Qancha haqoratlasangiz, ular shuncha haqoratga loyiq bo'lib boraveradi. Ayollarning fe'li shu. Haqoratlagan saringiz u battarlashib boraveradi. Hech qachon haqoratlayapti, shu ayblarni tuzatay, o'sha ayblarimni o'zimdan bartaraf qilayin, erimni ko'ziga yaxshi ko'rinayin demaydi. Pastsan dedingizmi, mana pastlikni ko'rsataman deydi, undan pastlik qiladi. Nasl-nasabing past desangiz, mana nasl-nasab past bo'ladigan bo'lsa deb, undan badar pastkashlikka yo'l qo'yadi. Borib-borib erni kerak bo'lsa sotadi. Erni kerak bo'lsa xonavayron qiladi. Xotinlarning qo'lidan keladi shu narsa. Manaman degan odamlarni ham xotinlari sindirgan. Manaman degan podshohlarni xotini qulatgan. Manaman degan pahlavonlarni belini xotini sindirib qo'ygan. Kuni kecha eng mashhur boksyor Muhammad Ali rahmatullohi alayhi o'ldilar, bilasizlar. Muhammad Ali rahmatullohi alayhi shu zot ham shunday dunyoni titratgan bokschi, 20-asrning eng mashhur sportchisiga nomni olgan, 3 marotaba jahon chempioni, uni mushtidan ag'namagan erkakni o'zi qolmagan, o'zi hikmatli so'zda aytib qo'yibdi. Meni dunyodagi eng kuchli raqibim, eng yengilmas raqibim birinchi xotinim bo'lgan deyapti. Xotinni yenga olmagan ekan Muhammad Ali ham. Oxiri qo'yib yuborib qutulganda, boshqa chorasi qolmagan. Qo'yib yuborib qutulgan, xotinni yenga olmagan. Ha azizlar, qanday sarkardalar bo'lgan xotinni yenga olmagan. Dunyoni bo'yinsundirdim, ammo xotinimni bo'yinsundira olmadim degan. Minglab askarlarga bosh-qosh bo'lgan, ammo xotiniga o'zi xizmatkor bo'lgan. Mana shuning uchun ham ahli ayollarni pastkash qilib, so'kish, haqoratlash va hokazolar ularni battarroq bo'lishiga olib boradi. Xolos, hech qachon behtar qilmaydi. Hech qachon ularga ijobiy o'zgarishlik uchun bu narsa sabab bo'la olmaydi. Balki ular yana takror aytamiz, qishiq qavrug'a, qishiq qavrug'aligicha qabr qilib, o'sha holda muomalasini joyiga qo'yib yashasangiz rohatlanasiz, aks holda oilangiz azob-uqubat maskaniga, makoniga aylanib qoladi. Vaqtimiz ham yakunlanib qolibdi. Ayollarni, balki endi erkaklarni oldidagi, erining oldidagi mas'uliyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan inshaalloh umid qilamiz yana biror jumada shu mavzuga takror qaytadigan bo'lsak, ana shu mas'uliyatlarni yoritib beramiz. Hozir esa duo talabida bo'lganlarimiz bor. Abdurashid akamiz o'zlarini o'tgan ota-onalarini xotiralab, haqlariga duo talabida bo'lgan ekanlar. Farzand talabida bo'lganlarimiz ham bor ekan. Bemorlarimiz bor. Va yangi ish boshlayotganlar ham bor ekan. Hammalarning haqlariga Ramazon sharif oyida turibmiz. Umumiy duo qilaylik. Amin. Alloh subhanahu va taolo avvalo hammalarimizga oilaviy baxti saodat ato aylasin. Oilaning rahbari bo'lmish erlarga insof, tavfiq, rushd, hidoyat bersin. Yurtimiz, millatimizning erlari haqiqiy erkak bo'lib, o'z ahli ayolini, oru nomusini himoya qiladigan, oilasining himoyasi uchun, vatani, yurtini, dini, diyonatini himoyasi uchun jon fido qilib shahidlik maqomiga erishadigan erkaklardan bo'lmoqligini Alloh taolo muvaffaq aylagan bo'lsin. Va mana shunday erkaklarni izzat hurmatini ayollar joyiga qo'yib, ularning duolariga sazovor bo'lib, jannati ayollar bo'lib olmoqligini Alloh taolo ayollarga ham muvaffaq aylasin. Allohim parvardigora, hamma o'tganlarimiz va shular qatori Abdurashid akani ham marhum ota-onalari va duoga qo'l ochib turganlarimizni umidvor bo'lgan ahli iymon, ahli islomlarni barchalarini rahmati, jannati, mag'firati qilib oxiratlarini obod, qabrlarini keng va munavvar aylagin. Ularni yo'qlab qilayotgan duolarimizni qabul aylagin. Allohim, o'zingning muborak Ramazon oyingda rahmat mavsumida turibmiz. Barchalarimiz ustlarimizga rahmatlaring yog'dirgin. nafaqat tiriklar, balki vafot etgan mo'min musulmonlarni ham qabrlariga o'zing rahmatlaringni yog'dirgin. Alloh hammalarimizni rahmatingga loyiq ko'rgin. Xonadonlarimizni ustidan ham rahmatlaringni yog'dirgin. Undan keyingi mag'firat mavsumiga tanis qalbi tinch amonlik ila iymon e'tiqod bilan ro'zalarni bekami ko'z holda ado etib yetib bormoqlarimizni muvaffaq aylagin. Farzand talabida bo'lganlarga ulug' oylarning barokati tufayli sizdan o'zing solih va soliha zurriyotlar quvonchini bergin. Ulug' oylarda turibmiz, Alloh bemor bo'lganlarimiz dardlariga shifoyi komil bergin. Musofirlarni o'z yurtlariga sihat salomat hozir qilgin. Mushkuli borlarning mushkullarini oson qilib, hojati borlarning hojatidan ravo aylagin. So'ragani borlarni Alloh so'raganlardan afzali bilan o'zing taqdirlagin. Alloh mana shunday xotirjamlikda, emin erkinlikda ibodatlaringni ado etib boryapmiz. Buning uchun jonajon yurtimizning tinchligi, xotirjamligi, asoyishtaligi, mustaqilligi, hurriyatini Alloh o'zing barqaror hamda bardavom aylagin. Alloh yurtimizni samoviy arozi barofal kurfatlardan o'zing doimo hifzi himoyingda asragin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.